en mesterlogo tror jeg alle bærer med stolthet. Du får en bil som 10 år gammel, stått i sola, fargen har blitt falmet. Den skal du kunne lage en farge som stemmer. Det et helt unikt håndverk, og det veldig få som behersker det.
Finn din mester blant 70 håndverksfag på mesterbrev.no. Da du i trygge hender.
Velkommen til Ukrainepodden. Det 787 dager siden Russland eskalerte krigen, som startet i 2014 og gikk til et fullskala angrep på Ukraina. Jeg heter Tormod Malvinsæter, journalist i Nettavisen og programleder her i Ukrainapodden, og med meg i studiedag så har jeg som vanlig min faste makker.
Jørgen Eriksen, Ukrainas baltist i Nettavisen og leder av Norsk Ukrainsk Venneforening.
Og i dag så skal vi fortsette på det vi startet på i går, det vil si snakke litt mer om den amerikanske hjelpepakka. Vi hadde en veldig, veldig kort nødsending i går med Jørn på telefon og jeg i studio som måtte haste videre. Og det her vel egentlig det viktigste som har skjedd for oss som følger med på Ukraina på veldig, veldig lenge.
Absolutt. Det en veldig stor pakke. Det gir Biden-administrasjonen frihet til å operere litt med hva de sender og lignende. De har da midler i god stund fremover for å kunne støtte Ukraina. Nå nok det aller, aller viktigste at de får artilleri og bombekaster ammunisjon bort dit. Og så får vi se om de nå tør å være mer djerv i hva de gjør, at vi får mer attacams og den type ting, at vi får mer tempo i F-16-programmet, og at de får mer luftvern. Men first things first, så tror jeg vi skal være veldig fornøyde med at de raskt får artillerigranater.
Absolutt, og det store spørsmålet her jo tidshorisonten på der. Altså, hvor lang tid kan det ta? Og svaret på det fortsatt at vi ikke vet. Det jeg leste Institute of the Study for the Study of War, eller hva de kaller seg, ISW, de skriver at det antageligvis vil ta flere uker, ganske mange uker, før vi har full effekt av dette vedtaket i representantenes hus. Men sånn som jeg skjønner det, så mener de også at de kan få artillerigranater ganske fort fram. At det kan være snakk om relativt mye kortere tid da.
Ja, jeg tror ukrainerne lever fint med at det tar flere uker før det her får full effekt, så lenge de kan få rask effekt av akkurat artillerigranater.
Ja, og det er jo luftvernsmissiler er jo det aller, aller, aller viktigste.
Ja, og nå kommer vi tilbake til det her når vi skal snakke litt mer om fronten etterpå, men det er flere som peker på at den midlertidige fordelen som russerne har når det gjelder artilleri, eller de vil vel på lang sikt alltid ha en fordel, men de har en veldig sterk fordel akkurat nå, og den er midlertidig, og det vinduet er i ferd med å lukke seg. Så det kan nok være at russerne prøver å kaste seg på noen ekstra offensive angrep de kommende dagen og uken før Ukraina får påfylt artillerigranater. Så tempoet for amerikanerne på det her er veldig viktig. Hvis russerne kjører i gang nå, og så er det plutselig mer artilleriammunisjon raskere enn de har forventet, så kan det bli stygt for russerne.
Det samme gjelder også luftvernmissilene. At det kan fort hende at vi ser økt mengde russisk angrep mot Ukraina nå, frem til den amerikanske hjelpen på plass, fordi da vet Russland at de har et noe tidsvindu som lukker seg. Og så blir det, ja, det tiden vil vise akkurat hva som skjer. Og så tenker jeg at vi skal snakke litt mer om innholdet i denne hjelpepakken da. Den jo på 670 milliarder norske kroner, sånn sirkus, give or take en milliard eller tre. Men det ikke snakk om at det 670 milliarder kroner som overføres fra bankkontoen til Hvite Hus til presidentkontoret i Kyiv. Det en pakke som fordelt opp på flere forskjellige ting. Noe direkte lån til Ukraina. Andre direkte våpenstøtte, sånn at de får artillerigranater hvert statal for å løse lufta, men 5 milliarder dollar. Da blir da den hjelpepakken verdt 5 milliarder dollar. Og ganske mye av det går også til å fylle opp igjen amerikanske våpenlagre som man allerede har sendt eller skal sende til Ukraina. Så det var greit å få med seg at det ikke sånn at Ukraina nå får 670 milliarder dollar til å kjøpe akkurat det våpenet de selv vil ha.
Nei, men jeg tenker at det på en måte positivt, fordi når amerikanerne produserer til seg selv, så har de jo litt kontroll på pris og sånne type ting. Mens hvis ukrainerne skal kjøpe i det åpne markedet, så er det jo sånn at Ukraina, Israel, Taiwan selv driver opp priserne internasjonalt, og i tillegg så har ja, nesten alle land i verden skjønt at nå går vi inn i urolige tider, så nå skal vi ruste opp, inkludert Norge. Så priserne går jo i været. Så sånn sett så er det positivt at, at amerikanerne er nok litt sånn politisk taktisk også å si at de skal produsere til seg selv. Det er et bra budskap å ha internt i USA, og det stemmer jo også. Altså, de har jo reelt sett gått i pluss på denne krigen, fordi at de får så mange våpenbestillinger som følge av at amerikansk utstyr gjør det bra i Ukraina. Men det Europa har på en måte mobilisert for mens det har stått i stampe et halvt år i USA, er jo og prøve å fylle det tomrommet. Men der har jo hovedflaskehalsen vært produksjonskapasitet. Europa har jo øket den finansielle støtten til Ukraina, og vil forhåpentligvis fortsette å gjøre det. Så det at amerikanerne nå kommer og bidrar med bare de tingene som bare de kan gjøre i stort monn, det er veldig positivt. Og så kan Europa være med på den finansielle biten som Ukraina også trenger.
Ja. Og så tenkte jeg bare skulle rette på meg selv. Jeg sa kom feil informasjon i går, da vi snakket om hvor mange som stemte for og imot. Jeg sa at det var ca. 200 som stemte for, men det var da 311 amerikanske representantenes hus representanter, hvis det er noen som heter det, som stemte for pakka, og 112 som stemte imot. Alle de 112 var republikanere.
Ja, du trenger vel 200 og noen få for å ha flertall, har du ikke det? 200
det kan du bedre meg.
3 eller 4 eller noe sånt. Og over 300 er jo et solid flertall.
Ja. Jeg skrev overveldende flertall i artiklene jeg skrev på nettet. Det står jeg inne for. Absolutt. Og så er det en annen detalj ved denne pakka, som hvis dere husker Olena Halushka, som var gjest i podden her både i januar, og da vi hadde direkte sending som den ble publisert på lørdag. Hun jobber jo knallhardt for at beslaglagte russiske midler skal overføres til Ukraina. Og det har ikke skjedd helt ennå, men det de vedtok, disse amerikanerne, på lørdag, det var et lovforslag som er et skritt på veien. Det åpner vel opp for at det kan gjøres, selv om de ikke har gjort det ennå. Så nå har det her var en stor seier både for Olena Halushka, som er vår gode podcastvenn, og også for Ukraina. Og det er ikke så veldig mye med russiske midler som er beslaglagt i USA. Jeg lurer på om jeg setter tall på rundt 5 milliarder dollar. Det er selvfølgelig en anselig sum penger, men den største summen ligger i Europa. Men det at amerikanerne nå har måtte, tatt et skritt i retningen for å åpne opp for å gjøre det, kan muligens legge litt, både litt press på EU for å gjøre det samme, men også gjøre det litt lettere for dem, da, ved at de ikke tar det første steget.
Ja, det tror jeg, og det er en veldig positiv utvikling, og også igjen politisk. Det høres veldig mye bedre ut overfor velgerne å si at Russland er med på å finansiere det her, at det ikke bare er amerikanske skattebetalere som gjør det. Så det vil nok ha en effekt. Forhåpentligvis så kommer de pengene i Ukraina til gode veldig snart.
Skal vi også, hvis jeg får avbryte, så skal vi også ta med oss at i juni så begynner også disse sjekkeskartligernatene å komme. Mm. Da får vi usikre på hvor mange som kommer allerede i juni, men det har i hvert fall fått sikret seg 200 000 artillerigranater derfra. Så det vil vi også se veldig snart. Så artillerikapasiteten til Ukraina vil være vesentlig mye bedre i sommer. Og så er jo et annet stort spørsmål er jo hvor mye artilleri Ukraina har på lager, fordi vi vet at de har rasjonert på artillerigranatene fordi de ikke har visst når de får mer, og hvor mye de får, og om de i det hele tatt kommer. Så spørsmålet er også om de har ganske store lagre internt i Ukraina, som de nå kan begynne virkelig å spise av og på en måte tømme de lagrene, for de vet at
nå kommer det.
Det er også et annet spørsmål. Det er bare spekulasjon fra min side. Jeg har ikke sett noen tall eller indikasjoner som tyder på at de har på hvor stor lager det er. Aner ikke, men det er bare greit å kaste tanken ut der. Da.
Ikke sant. Nei, altså Og så er det også hvor stor har veksten i egenproduksjon vært i Ukraina. Det er jo også en X-faktor vi ikke vet. For de som hørte den nødpodd-episoden vår i går, så var jo høringsinnspillet til Norsk Ukrainsk Venneforening med i den podcastepisoden, og der nevnte vi nettopp det. Det er veldig viktig at Europa fortsetter å øke sin finansielle støtte til Ukraina, til tross for at amerikanerne er tilbake på banen med økt både finansiell og militær støtte. For hvis vår podcast-alumni-venn med Alexander Kamyshin får finansiert alle sine programmer, så er jo det en veldig, altså det er få ting som kan erstatte det. Det er logistikkjeder de selv har kontroll på, de får det raskt til fronten, og de får prioritert det som de trenger mest.
Og det bidrar til den ukrainske økonomien, kanskje nesten viktigste av
alt. Ikke sant. Så fortsett, og min bønn til norske politikere er at selv om amerikanerne er tilbake, så er situasjonen like absolutt prekær som den var på fredag. Vi må fortsette å øke, altså det Nansen-programmet er ikke nok, vi må øke vår støtte til Ukraina.
Og det ser ut som, nå skal vi ikke tolke, så vi kan lese litt mellom linjene.
Vi kan skape fallhøyde, la oss dra til.
Jo, men det Espen Barth Eide sa i går da denne støttepakken ble vedtatt i USA, ut fra det han sa der, så er det jo helt åpenbart at regjeringen kommer til å øke Nansen-programmet. Han var jo veldig, veldig tydelig på at alle i Europa må gjøre mer, og da er det veldig rart hvis Norge er det eneste landet som ikke skal gjøre det.
Ja, absolutt. Og så håper jeg jo da at de har skjønnet at virkeligheten virkelig er veldig annerledes, sånn at en økning i av Nansen-programmet ikke er en økning på 20%, men en betydelig økning.
Økning på 10 millioner.
da blir jeg deprimert. Nei, altså, Som vi sa i Stortinget, og som jeg har gjentatt flere ganger, som økonomer og andre og tidligere finansministre har sagt, det er rasjonelt for Norge å vesentlig øke, fordi at vi er i en posisjon der vi kan gjøre det. Altså, vi har sparepenger, vi har penger på bok. Danmark og Sverige tar opp lån for å støtte Ukraina, samtidig som de øker sitt eget forsvar. Vi kan gjøre det, og vi burde gjøre det, fordi at vi er et lite land med en hær som ikke står i forhold til det russerne har, sånn at hvis det om kun kort tid blir enda mørkere skyer i Europa, og vi må delta i en krig i Europa, så er det, vil det alltid være billigere for oss å finansiere en seier for Ukraina.
Ja, og så tenker jeg også vi skal ha med oss at FRP, de hadde landsmøte denne helgen her, og da vedtok de en resolusjon om å øke den militære støtten i Nansen-programmet. Så de partiet krever at den militære støtten til Ukraina ikke skal regnes med når forsvarets andel av bruttonasjonalprodukt beregnes. Noe som da vil tvinge staten til å øke bevilgningen til forsvaret enda mer. For i dag så regnes jo den militære støtten til Ukraina regnes som en del av forsvarsutgiftene til Norge. Og det er jo selvfølgelig en teknikalitet, men jeg tenker vi kan ta det med da, at FRP har gått inn for det.
Jeg er glad for at FRP ønsker å øke den militære støtten i Nansen-programmet, men så vil jeg også understreke det NATOs generalsekretær sa. NATO er jo veldig interessert i at sine medlemsland skal øke satsingen på sine egne forsvar, men han sier likevel at det er enda viktigere å prioritere seier for Ukraina. Så hvis et land står i en situasjon der de må velge hva de skal prioritere, om de skal øke sitt eget forsvar eller støtte Ukraina mer, så blir de vel å støtte Ukraina mer. For at det er en raskere og mer effektiv måte å sikre sin egen sikkerhet på, og sørge for at faren for en større krig i Europa reduseres.
Han har sagt det så tydelig som at hvis du har valget mellom å sende, hvis du har utstyr som du kan sende til Ukraina, men det vil svekke din egen forsvarsevne betydelig, send det til Ukraina.
Ja.
Det har Stoltenberg sagt. Så tydelig har han vært.
Ikke sant. Og det er jo det for at det fremstår som tydeligere og tydeligere at det er en direkte linje mellom ukrainsk seier eller tap og faren for at vi skal delta i en krig om ikke lenge. Og det dilemmaet som Stoltenberg drar opp, det et dilemma for veldig mange, men det ikke et dilemma for oss, for vi har råd til å gjøre begge deler, og da burde vi gjøre begge deler.
Jeg lurer på om vi har snakket oss ferdig med den amerikanske støtten og økonomidelen nå, eller har du noe som brenner inne?
Nei, det jeg tenker, altså mer på det politiske, jeg synes det veldig interessant når Speaker Johnson på en måte snur,
ja.
Og måten han snakker om det her på, som veldig rasjonelt og fornuftig, og han sier alle de rette tingene, og jeg, altså, det vil jo være delte meninger om det her, men jeg har følt amerikansk politikk ganske lenge, og jeg mener at det her viser tydelig at det handler om politikk. Han forstår jo at det her er viktig, han har nok alltid forstått at det her er viktig, han har ikke plutselig sett lyset, han har gjort et valg og funnet ut at, ja, jeg blir herjet med uansett av de her ytterfløyene, og de tror med å kaste meg og sånn, så da kan jeg like greit ta risikoen med å gjøre det riktige og kanskje få støtte fra demokraterne. De har jo ikke lovet han noe, men sånn som han snakker om denne støttepakken nå, så fremstår det for meg som at han alltid har skjønt at det her er det riktige å gjøre, men at han har holdt på med politikk og prøvd å håndtere Trump så lenge som mulig.
Ja, for den hele omvendingen det han har gjort der er helt fascinerende. Så ja. Vi hadde jo vi hadde to USA-episoder hittil, en med Fredrik Resvik og en med Erik Løkke.
Mm.
Og vi må snart ha en til for å få de til å forklare oss hva som egentlig skjer over there. For det, ja.
Jeg tenker det er veldig gode nyheter for hva som vil være arbeidsforholdet for Biden-administrasjonen frem til valget. Og så vil det nok uansett være katastrofalt for Ukraina hvis Trump vinner valget, men det er veldig, veldig lenge til valget fortsetter, mye som skal skje før november. Så at det, jeg hadde ikke trodd, og det tror jeg har sagt i podcasten her tidligere, at jeg har ikke trodd at amerikanerne skulle kom tilbake på denne måten før valget.
Jeg mistet håp i januar-februar. Ja. Jeg er
ekstremt glad for at det tok feil, og det her har på en måte så 60 milliarder dollar er en begynnelse. Hvis de trenger mer etter hvert, så tror jeg det er mulighetsrom for å få mer også.
Ja. Og da skal vi videre til fronten. Vi skal faktisk et stykke bak fronten. Vi skal sydover til den okkuperte Krimhalvøya, og det som vel er hovedstaden til denne ukrainske provinsen, som nå er okkupert av Russland, Sevastopol. For i morgentimene i dag så begynte det å komme meldinger om et ukrainsk angrep med en Neptun-missil, sier de som har greie på sånt, som da har truffet et russisk skip, et krigsskip, som heter Kommuna. Og husker du hvor gammelt det skipet var, Jørn?
Jeg tror du sa før sendingen at det var over 100 år, 112 år.
112 år gammelt krigsskip, som fortsatt, i hvert fall inntil i dag tidlig, var i operativ tjeneste. Disse Neptun-missilene er da et ukrainsk utviklet sjømissil, det samme som senka dette Moskva-skipet i 2022. Vi vet veldig litt om skadeomfanget på kommuna. Vi har sett en video filmet ganske langt underfra som viser at det brenner, men jeg vet ikke om det er en overflatisk brand på dekk eller om det er hull i skroget og skipet aldri vil kunne seile igjen, så vi vet relativt lite om skadeomfanget.
Men det vi vet er hvordan russisk vedlikeholdskultur er, sånn at det er mirakelig at et 112 år gammelt russisk krigsskip fortsatt flyter.
Ellers er det bare vedlikeholdet er bedre enn sitt rykte.
Ja, kanskje. Men hvis det står i brand, så tror jeg kanskje at vi kan avskrive det. Men det er jo fascinerende. De har et krigsskip, eller de hadde et skip i tjeneste som faktisk ble bygd av det forrige russiske imperiet før Sovjetunionen oppstod.
Ja. Det er da, så vidt jeg skjønte, så ja, da, nå klarer jeg ikke hoderegningen min, men det har i hvert fall tjenestegjort i 2. verdenskrig. Jeg lurer om det rakk først.
Ja, 1912 er det bygd av, hvis det er 112 år.
Ja, det rakk det første og 2. verdenskrig. Og så kan du tenke, det jeg lurte på da jeg løste at jeg var 112 år gammelt, er hvordan i all verden kan det fortsatt ha en nytteverdi? Og det er jeg fortsatt bittelitt usikker på, men det her er ikke et hangarskip eller en krysser eller noe sånn moderne greier, helt åpenbart, fordi det 100 år gammelt, men det et skip, så kalt et slags støtteskip da, som blant annet hjelper til ved ubåtoperasjoner. Her jeg på, for å bruke et maritimt inntrykk, tynn is, men det i hvert fall veldig viktig å ha sånne skip når, for å kunne drive blant annet redningsarbeid til sjøs når det gjelder ubåter, og også service, tror jeg, så vidt jeg har skjønt.
Ja.
Det er et støtteskip, og ikke et skip som liksom seiler inn med store kanoner og setter folk på land. Det det ikke.
Nei, den grunnen til at det største fartøyet til den norske marinen er Måde, det nye logistikkfartøyet. For at logistikk og service og sånn, det helt avgjørende for at en marine skal fungere. Sånn at, jeg tror ikke det tilfeldig at ukrainerne har spandert et Neptun-missil på det her.
Absolutt ikke, og det jeg lest på X, tidligere kjent som Twitter, at det her vil sette begrensninger for russernes, om ikke mulighet, så i hvert fall trygghet i å ha ubåtoperasjoner i Svartehavet. Vi vet jo at disse ubåtene i Svartehavet, de brukes omtrent hver eneste dag, eller hver eneste natt da, på å angripe ukrainske byer. Og det mulig at når de da ikke har dette skipet her, hvertfall på en stund, så vil det begrense russernes evne, eller eventuelt vilje til å gjøre det, fordi de ikke har, hvis noe skjer med disse ubåtene, så har de ikke et skip som på en måte kan seile og hjelpe dem. Og så vet jo alle vi som følger godt med, at det er jo ikke mulig å få nye krigsskip inn i Svartehavet, for da må de gjennom Bosporus-stredet gjennom Tyrkia, og det er jo da stengt så lenge det krig. Så ja. Det også derfor det hvert eneste russiske krigsskip som blir senket i Svartehavet, utrolig viktig, fordi det betyr at da har det et mindre skip til rådighet her, og de får ikke etterfylt.
Nei, og hvis du da har mulighet til å fjerne et skip som viktig for å holde de andre skipene i drift, så jo det en ekstra stor effekt. Og jeg tenker jo at ukrainerne vet hva de holder på med når de har sendt av gårde det her Neptun-missilet. Så spennende utvikling, nok et lite kutt i den store, svarte, stolte Svartehavsflåten som mye av denne krigen handler om, som nå er en skygge av sitt tidligere selv.
Absolutt. Og så, det har skjedd flere større hendelser også, men jeg tenkte jo kanskje skal ta en liten oppsummering av frontlinjen, Jørn, før vi går videre til flynedskytinger og andre ting.
Ja.
Ukraina inne i en vanskelig periode, og det vel lite som har endret seg når det gjelder akkurat det da, de siste uka.
Nei, vi ser det samme mønstret som før. Russiske angrep som har fremgang, ikke stor fremgang, men med store tap. Og så nevnte du også før sending en situasjon med Kremina, der ukrainerne hadde fremgang.
Ja, og det nok ikke veldig stort det heller, men de skal ha klart å dytte russerne litt grann tilbake der. Og for dere som leser Nettavisen fast, og det håper jeg selvfølgelig at dere gjør, siden,
det burde alle gjør.
Ja, siden dette en podcast fra Nettavisen, og jeg får lønna meg derfra, så traff jo jeg en som het Arsen Dmytryk, som var major i Azov-bataljonen. Det var denne karen som overlevde massakeren i Olenivka, og som på dagen like gammel som meg. Han er jo utplassert ved Kremina fronten. Jeg vet ikke om det var hans, jeg har ikke lest noe om at Azov var involvert i akkurat det angrepet der, men det synes jeg litt på å si, ja, det får ikke tankevekkende, men det ikke fascinerende heller, men det i hvert fall rart å tenke på at han fyren vi traff i denne hotellobbyen i Kyiv, som var en så ut på mange måter en ordentlig fin fyr da, for å bruke det ordet her, muligens har vært med på dette slaget der nede ved Krimina.
Ja, og han har jo slåss i mange, mange år.
10 år.
Vært i russisk fangenskap, forsøkte drept av russerne mens han var i russisk fangenskap, torturert, utsultet, kommet tilbake, slåss videre, og nå potensielt, siden han utstasjonert der, med på å sørge for at ukrainerne hvert fall tidvis har fremgang på slagfeltet. Ja,
men det her også viktig å ha med seg at selv om Ukraina har hatt fremgang akkurat ved Krimina, så frontlinja omtrent 1000 kilometer lang, og det Russland som rykker frem jevnt over.
Det det. Men det interessant at det fremgangen såpass porøs at de utsatt for motangrep som gjør at de må tidvis trekke seg tilbake. Og det veldig interessant at altså, russerne har jo fra de var på sitt svakeste rundt nyttårstider 2023 vesentlig øka styrkene sine i Ukraina. Nå har de vel en plass mellom 300 og 400 000 styrker i Ukraina, mens de startet krigen med en styrke på 180 000. Og det veldig interessant hvor god kvaliteten på de her styrkene Vi vet at en sånn nylig mobilisert frivillig armé med det beste utstyret de hadde var det som var forsvarsstyrkene i Kharkiv da ukrainerne startet sin Kharkiv-offensiv i høsten 2022. De fikk juling, fordi at selv om de hadde bra utstyr, så var de lite trent. Og det at russerne nå har så store styrker gjør jo at de kan rotere mer og trene mer og sånn, men det er nok likevel ganske mye av styrkene deres som er utrent, eller som ikke har mye erfaring, og heller ikke har ledere med mye erfaring. Så det er veldig stort rom for spekulasjon, veldig mange spørsmålstegn, men jeg synes det er interessant at selv om den overordnede trenden er at russerne har fremgang, så klarer fortsatt Ukraina med artillerisult og av og til dytt tilbake.
Absolutt, og så er jo denne byen som det har vært kriget mest om, og liksom vært mest fokus på de siste ukene, er jo Chasiv-Yar. Det er denne byen i Donbass, litt utenfor Avdivka, som ligger på et høydedrag. Strategisk viktig. Bakhmut og Avdivka hadde en viss strategisk betydning, men ganske begrenset. Bakhmut av de to, så var Bakhmut den minst viktige. Men Chasiv-Yar, den er viktig. Det er en strategisk viktig by. Det er en slags hadde den vært norsk, så hadde vi kalt den et kollektiv knutepunkt. Mange veier inn, mange veier ut, både på også mange jernbanelinjer, og den ligger da på et høydedrag, som gjør at du har veldig god oversikt og på en måte et godt utgangspunkt for enten forsvare seg eller for å angripe videre. Og av det jeg kan se, så har det ikke vært noen voldsom fremrykning der de siste dagene. Vi vet at det fortsatt er harde kamper, men det ser ut som at forsvaret av Chasiv-Yar holder seg fortsatt.
Ja, men det er jo sånn, de her tingene kan jo ta veldig lang tid. Russerne har jo hatt en tendens til å først komme inn i bebygd område, så kverner de seg sakte frem. Så jeg tror det er veldig tidlig å skulle si om ukrainerne klarer å holde Chasiv-Yar eller ikke.
Vi skal på ingen måte friskmelde situasjonen her og sånn.
Så, men det er klart, mer artilleri vil hjelpe. En annen del av fronten som er veldig interessant er jo Kharkiv, som ikke har vært under angrep sånn lokalt siden på bakken, altså de blir angrepet av artilleri og missiler hele tiden. Men de har ikke vært under angrep fra bakkestyrka siden russerne trakk seg tilbake fra den nordlige fronten. Men her har det vært flere indikasjoner på at russerne vurderer et nytt bakkeangrep over grensa. Det har vært en del artilleridueller og dronedueller begge veier. Russerne har prøvd å angripe ukrainske artilleristillinger, og ukrainerne har gjort det samme tilbake, og de har angrepet styrkekonsentrasjoner, de har angrepet stridsvogner, radarinstallasjoner, elektronisk krigføringsutstyr og lignende. Og det er en frykt for at russerne skal sette inn støtet mot Kharkiv. Om det er noe russerne bygger opp styrker der for å tvinge ukrainerne til å trekke flere styrker fra fronten for å beskytte Kharkiv, eller ikke, det er vanskelig å si. Men uavhengig av om Russland kan klare å ta Kharkiv, så kan de skape en veldig destabiliserende situasjon med bare det å true byen. For det er jo en by med over 1 million innbyggere, og hvis en substansiell andel av de begynner å bevege seg og gå på flukt, så vil jo det skape store utfordringer internt i Ukraina, men det vil også skape en ny flyktningebølge i Europa. Så det er absolutt en av grunnene til at vi alle burde krysse fingrene for at ukrainsk artillerisystemet får granater veldig raskt. For det vil dramatisk redusere faren for at russerne velger å angripe over grenser der.
Absolutt. Og så prøver vi i Ukraina-podden å ha et lite øye på hva som skjer i Krynki, som er denne, dette brohodet som Ukraina etablerte på sensommeren i fjor, i Kherson, hvor det har krysset Dnipro-elva. Og det, ut fra det jeg kan finne, så holder de fortsatt stand der. Harde kamper, ikke så veldig mange ukrainske styrker. Det her tar jeg på husken. Men jeg lurer på meg å lese at det er under 100 ukrainske soldater der. Så det, ikke sitere meg på det, men ganske lite nærvær, men de har fått, de holder på fotfestet sitt og binder opp ganske store russiske sirkler. Så ja, det skal ikke gå lang tid på det, jeg tenkte bare greit å nevne, vi får ofte spørsmål om hva som skjer der nede. Og så har jo Ukraina i løpet av vinteren, de har angrepet mange oljeraffinerier og drivstoffslagre ganske langt inne i Russland. Og de skal også ha gjort det den uka her. Jeg så ISW, den amerikanske tenketanken. De skriver at de natt til 20. altså det var da å si natt til lørdag, så skal Ukraina ha gjennomført flere suksessfulle droneangrep mot flere energi, altså energi, de kalte det energiinfrastruktur. Så
kan det være alt fra kraftledninger til olje og gass.
Ja, og også et drivstofflager inni Russland. Jeg har ikke sett noe mer på det, men jeg kan bare ta med at det skjer fortsatt. Og det var også et angrep på Krimhalvøya på midten av den uka som var nå, på en flyplass der. Husker jeg ikke, jeg lurer på om det var på torsdag, på onsdag, må det ha vært. Og akkurat hvor suksessfullt det var, det vet vi ikke. Vi vet at det var store eksplosjoner her, stor brann. Det er antagelig så er det ammunisjon da, som har brent opp. Og så vet vi også at Ukraina tok et S-400 luftvernsystem. Det tok flere utskytningsramper og radaren. Veldig, veldig viktig for Ukraina å ta ut sånne kapasiteter.
De er ekstremt dyr, og er det mest moderne og beste luftvernsystemet som Russland har. De har ikke veldig mange av de. Vi vet at de har hentet et av de ut fra eksklaven deres,
Kaliningrad.
Kaliningrad. Sånn at for hver S-400 som går opp i røyk, så kan vi glede oss over at F-16 kommer til å operere enda tryggere når de kommer. Så det er veldig gode nyheter, også fordi at det er så skrekkelig dyrt for russerne å produsere de.
Ja, og når jeg sier at vi ikke vet helt hvor suksessfullt det angripet var, så vet vi at det var suksessfullt fordi de tok ut dette luftvernsystemet, men vi har ikke sett noen gode rapporter på hvor mange fly og helikoptere som ble ødelagt, eller om det ble noen ødelagt fly og helikoptere i det hele tatt.
Og da må vi igjen minne om at russerne har 200-300 fly og helikopter operativ, sånn at Ukraina vil aldri klare å ødelegge dem alle. Men hvis de klarer å tvinge dem til å flytte lengre fra fronten, så reduserer de deres mulighet til å påvirke krigen. Sånn at det at flybasen ble angrepet i seg selv, tvinger dem, øker faren for at russerne ikke kan bruke den lenger, og når de ikke lenger har et S-400 til å passe på basen, så øker det faren for fremtidige angrep. Så veldig positivt for å legge press på det russiske flyvåpnet, uavhengig av om de har klart å ødelegge noen fly og helikopter.
Ja, og det jeg leste om dette angrepet var at de skal ha brukt disse amerikanske ATACMS-missilene. Og så er jeg litt usikker om de har brukt klasebombasjonen eller noe annet. Jeg vil nå gjette jeg, men jeg vil tro at hvis det var, når det var en flyplass, så er det lurt å bruke klasebombe, fordi, veldig enkelt forklart, hvis du kaster, eller hvis du sender en rakett på en flyplass, så ødelegger du kanskje et fly eller to som står akkurat der. Sender du en klasebombe dit, så tar du flyene og helikopterene på hele flyplassen.
Ja, de sprer masse sånne små sprengledninger overalt, så jeg liker å sammenligne det med at hvis du har vokst opp og lekt den leken med å kaste stein mot en planke på havet, så kan du bruke lang tid på å kaste en og en stein, men hvis du fyller neven med grus og kaster, så er du ganske sikker på at noen av de treffer.
Yes, og når vi først er inne på Attackams, så skal vi faktisk gå helt tilbake til start av sendingen, hvor vi snakker om den amerikanske støttepakken. Mm. Representantenes hus vedtok, som en del av dette lovforslaget som var den støttepakken til Ukraina, så bestemte de også at USA skal sende flere Attackams til Ukraina så fort som Biden mener det er mulig. Så det kommer mer Attackams. Også
veldig bra.
Veldig, veldig, veldig viktig for Ukrainas kampene.
Hvis de da også kan sende våre 200 F-16, 300 Abrams og 500 Bradleys og noen A-10 og Black Hawk helikopter, så begynner vi å snakke.
Da begynner det å hjelpe, så får vi se. Jeg tror ikke vi skal holde pusten mens vi venter på akkurat det. Men vi må også snakke om noe helt ellevilt som skjedde 19. april, da er vi fort på fredag, tenker jeg. Da kom det video av et russisk TU-22M3 strategisk bombefly som styrta. Du ser på denne videoen, så ser du da en grønn åker med blå himmel og et fly som flyr på en måte sånn spiral nedover hvor det brenner.
Flat spin kalles det, som det er på vei nedover. Gjort kjent av scenen der Goose blir drept i Top Gun, for da Maverick sin F-14 kommer i en flat spin, som er selv når motoren ikke er i brann, er veldig vanskelig å komme seg ut av.
Yep. Og det som Ukraina sier har skjedd der, er at de har brukt dette spesialsystemet sitt, som de også brukte til å ta ned disse overvåkningsflyene tidligere i år, og klarte å skyte ned dette bombeflyet. Russland nektet selvfølgelig på for at det var det som skjedde, sånn som de alltid gjør. De vil jo ikke gi en eneste seier til Ukraina, naturlig nok. De vil jo ikke det når det er krig. Men sånn som jeg har lest de ekspertuttalelsene jeg har sett, de mener at det er absolutt sannsynlig at Ukraina kan ha klart å gjort det her. Og det vil jo ha noe å si for Russlands, om ikke evne, så i hvert fall vilje da, til å fly såpass nærme fronten for å sende missiler over Ukraina. Jeg lurer på om de ble skutt ned på ca. 30 mils avstand, som er veldig langt unna. Og det er jo ikke sånn at Ukraina kan gjøre det her hver eneste gang, fordi da hadde de gjort det, men denne gangen her fikk de det til. Og selv om Ukraina klarte å skyte ned dette ene strategiske bombeflyet, som er en veldig viktig, kall det en milepæl da, i denne krigshistorien som vi er en del av, så sliter de fortsatt med å skyte ned andre russiske kampfly som flyr over frontlinjen. Jeg husker jeg så omtrent samme dag, eller om det var en dag før eller etterpå, video av et russisk kampfly som fløy i området rundt Chasiviar, og da fløy de liksom på fronten. Ukraina har ikke muligheten til å skyte ned, så hvis det her er på ingen måte en friskmelding av Ukrainas luftvernkrise. De har fått inn et fryktelig godt treff og styrta et russisk fly, men det er flust av russiske fly som fortsatt terroriserer ukrainsk luftrom.
Ja. F-16 has entered the chat. Det er årsaken til at de trenger vestlige kampfly for å få de vekk fra russiske flyene, vekk fra fronten. Men det her er jo et, som du nevner, et strategisk bombefly, en av tre typer strategisk bombefly som russerne har. Og de har ikke fryktelig mange av dem heller. Og vi vet at et par av dem har blitt ødelagt eller skadet på bakken tidligere med angrep på russiske flyplasser. Og jeg har sett litt forskjellige tall. Et tall er at de hadde 63 av dem i bruk i 2018, men noen andre hevder at de hadde bare 27 tidligere i krigen. Og det er ikke type fly som de fortsatt lager. Det er bare 260 Blackjack som de fortsatt produserer, og der lager de kanskje ett i året. Sånn at det her er ikke bare en reduksjon av deres kampevne i Ukraina, det er en reduksjon av den generelle stridsevnen til Russland og hele deres federasjon.
Absolutt. Så utrolig imponerende at Ukraina har fått det til. Og så skal vi også ha med et annet ukrainsk angrep langt inne på russisk territorium. Det var rapporter om at de angrep et flyverksted langt inne i Kazan, hvor disse TU-160-bombeflyene blir vedlikeholdt. Og det tror jeg vi enn så lenge må ta med en liten klypesalt, for jeg har ikke sett veldig mange gode rapporter på det i ettertid. Det var en del skriverier om at det skjedde der og da, og så har det ikke vært så mye på det etterpå. Men det er i hvert fall, så ta det med en klypesalt. Mulig det har skjedd, mulig ikke. Men da vet jeg at det har vært rapporter om det, og vi vet i hvert fall at det var eksplosjoner der. Men om det var noe som ble ødelagt, vet ikke.
Men nok et eksempel på et veldig smart mål for ukrainerne å angripe. De flyr hele tiden, at de er i en fullskala krig i 2 år, vil føre til enorm press på når det gjelder vedlikehold av særlig fly. De flyr mye mer enn de gjør i fredstid, og må på en måte øke vedlikeholdskapasiteten for å holde de her flyene i lufta. Det tær på både skrog og motorer og deler, lager og alt mulig. Så det at ukrainerne, altså, du skal angripe mange flybaser før du får redusert antallet tokt de kan gjennomføre. Men hvis du kan påvirke vedlikeholdsregimet deres, så kan du påvirke hele flåten deres. Absolutt. Så det er en veldig, veldig, i likhet med det skipet i Svartehavet vi snakket om tidligere i episoden, en veldig smart mål.
Har du noe du vil si før vi avslutter? For nå må jeg komme av gårde.
Du må drive og jobbe hele tiden. Du har ikke kvelden fri, sånn som jeg har på en søndag. Nei, jeg vil en ting jeg vil nevne, vi snakket jo om at folk burde lese Nettavisen og sånn. Vi har fått en ny sponsor til Nettavisen, eller til Ukraina-podden, som er Mesterbrev. Du har sikkert hørt reklamen deres når vi spiller av, og de driver og administrerer mesterbrevordninger som er innenfor en rekke fagfelt, og du har kanskje sett reklamen deres på TV eller på radioen, som jeg gjort tidligere i dag i det siste. Så vi har jo en god del lyttere på Ukraina på, men vi vil gjerne ha flere. Men hvis du driver en bedrift eller noen som vil ha ut et budskap og ønsker å være sponsor, så kan du også ta kontakt med oss.
Absolutt. Tusen takk til Mesterbrev som vil bruke penger på oss. Veldig, veldig bra. Helt på slutten så skal vi ta med at Jonas Gahr Støre er i Tyskland nå. Og der så sa han mens vi satt og spilte inn til VG blant annet at Norge kommer til å øke støtten til Ukraina med flere milliarder kroner. Og vi kommer også blant annet til å bruke veldig mye penger på å kjøpe inn luftvern til Ukraina sammen med Tyskland.
Veldig bra.
Så da
bra jobba, Jonas.
Da fikk vi det vi spekulerte på i starten av sendingen. Det ble sant mens vi satt der. Så jeg tror vi må spekulere mer i under sending for å få et fortgang i prosessene.
Vi er en veldig up-to-date podcast.
Ja. Du, tusen takk for at du lyttet. Og så kommer vi tilbake plutselig, i hvert fall på tirsdag. Da har vi en sending med Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, som skal snakke om luftkrigen i Ukraina. Har du spørsmål om den, eller noe helt annet, eller innspill, send det til ukrainapodden@nettavisen.no. Og så ønsker jeg deg en god dag videre.